Osakidetzako txerto iraungien auzia artxibatu egin du fiskaltzak. Maili Iztu eta Olano. Fiskaltzak artxibatu egin du Osakidetzako txerto iraungien auzia. Argudiatu duenez, txertoek ez diete kalterik eragin horiek hartu zituzten aurrei. Hortaz, ez dago nahikoa evidentzia akusazioa delitu gisa epaitzeko. Carmen Adán del Río fiskalak maiatzaren 21ean hartu zuen erabakia. Halere, kudeaketan egondako zenbait utxegiteren eta akatsen berri ematen du dokumentu horretan. Pazientearen defendatzailea elkarteak jarritako salaketa baten arira abiatu zuen ikerketa fiskaltzak. Prozesu horretan, txerto iraungiak jarri zizkieten pazienteen eta haien senideen testigantzak jaso ditu, baita horiek kudeatu zituzten osasun langileenak ere eta Osakidetzako zenbait dokumentu aztertu ditu. Horren arabera, Osakidetzako zuzendaritza nagusiak urtarrilaren 15ean izan zuen aurrenekoz dosi iraungien inguruko kexen berri, azaroaren 3aren eta urtarrilaren 13aren artean jarri zituzten guztiak, eta egun hartan bertan hitz egin zuen txerto haien fabrikatzailearekin nola jokatu argitzeko. Fabrikatzaileak urrengo egunean erantzun zuen argiki, iraungitze datatik aurrera, dosi horiek ez zuten babesik ematen, baina ez da kalterik eragiten ere eta beharrezkoa zen pazienteei berriro ere zegozkien txertoak jartzea. Osakidetzak, ordea, bi aste beranduago ekin zion fabrikatzaileak aholkatutako bideari. Fiskaltzak jakinarazi duenez, Osakidetzako zenbait goi kargudunek balorazio eta txosten gehiago eskatu zizkien bai fabrikatzaileari, bai AMPS sendagaien eta osasun produktuen Espainiako agentziari. Bada AMPS-en erantzunak are gehiago atzeratu zuen Osakidetzaren erabakia, farmazia zuzendaritzari esan baitzion etzela beharrezkoa dosi iraungiak eman zizkieten pazienteei berriro ere txertoak jartzea. Hori aski ez, eta Osakidetzako zuzendaritzako kideen arteko desadostasunen beste adierazle bat da, fiskaltzak adierazi duenez. Eusko Jaurlaritzako Osasun Publikoko zuzendari Guillermo Herrerok txertoen arloko aholkularitza batzordearekin biltzeko eskatu zuela urtarrilaren 20an eta kargu hartu ziotela horregatik. Azkenean, urtarrilaren 21ean bildu ziren aurrenekoz, 26an gero eta 28an azkenik. Horiek horrela, fiskaltzak ondorioztatu du utxegite eta akas nabarmenak egon direla txerto iraungien kasuaren kudeaketan. Halere, ez da posible delitu gisa ikertzea. Izan ere, zigor kodeko 361. Artikulua aplikatu ahal izateko, frogatu egin beharko lukete dosi iraungiek pazienteei osasun ondorio larriak eragin dizkietela. Dena den, fiskaltzak jakinarazi du posible dela kasuarekin lotutako salaketak beste bide batzuetatik aurkeztea. Zalaparta kalean, Osakidetzan eta Legebiltzarrean. Auzia urtarril amaieran atera zen argitara EH Bilduk Eusko Legebiltzarrean erregistratutako idatzi baten arira. Osakidetzak utxegitea aitortu zuen eta jakinarazi txerto iraungiak jarri zizkietela dozenaka pazienteri. Haietako gehienak, aurrak eta jaioberriak. Txerto exabalentea zen iraungitakoa. 6 gaitzen kontrako babesa ematen du: difteria, tetanosa, kukutxestula, Haemophilus influenza B, poliomielitisa eta B hepatitisa. Handik gutxira, baina, beste bi txerto jartzeko garaian ere dosi iraungiak eman izana aitortu zuten. 49 kasu tetravalenteari lotutakoak eta 29 txerto irukoiz birikoari zegozkionak. Kasua dela eta Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak txertoen prozesu osoa kontrolatzeko sistema bat ezartzeko asmoa du, txertoen trazabilitatea kontrolatze aldera. Izan ere, aurtengoa ez da dosi iraungiak jarri diren aurreneko aldia. 2017, 2023 eta 2024 urteetan ere beste 106 kasu izan ziren. Halere, txerto iraungien aferak haserrea eta kezka eragin zituen herritarren artean eta hautsak arrotu ditu Eusko Legebiltzarreko zenbait saiotan ere. kasurako. OPA osasun publikoaren aldeko herri plataformek osakidetzaren prozesua eten zezatela eta Alberto Martínez Eusko Jaurlaritzako osasun sailburuak dimititu zezala eskatu zuten apirilaren 18an egindako mobilizazio batean.